Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
On je krenuo sigurnim korakom. Kada je ugledao prepunu salu, usporio je. Prvo je zapazio klavir, zatim kristalne lustere i slike na zidovima u ogromnim zlatnim ramovima. Bila je to najluksuznija koncertna dvorana u kojoj je ikada bio. Poklonio se, a zatim seo za klavir i počeo da svira. Svirao je sigurno i tačno.
Mnogo godina kasnije, 7. maja, znači ovih dana, 1824. godine, Beethoven, a dakle o njemu se radi, njegova porodična priča, je u Kerntertor, znači Kerntertor, dobro sam rekla, dvorani u Beču, dirigovao svojom 9. simfonijom, veliki dan za Beethovena, bogom i za ceo svet, za neke radosti, ali i tuge koje su u njegovom životu se nizale. Veliki umetnik, genije, dospeo je i u knjigu naše sagovornice, odnosno Olivere Jelkić, koja je i sama zanimljiva ličnost. Ona je nam kazivala po svojoj knjizi Ludvig, crticu iz života Ludviga van Beethovena. Ako niste znali, Ludvig je dolazio u Srbiju, u Golubince, jer je tu imao veliku ljubav. Eto, o tome će nam govoriti Olivera Jelkić, a poklonit će vam i dve knjige, pa se javite 322-5299, pozivni za Beograd 011. Mislim da ćete se javljati i radi teme koju danas imamo i radi stručnjaka koji o toj temi govori. Evo o čemu govorim.
Darlene, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. You're one of the reasons why. This is a wild
game of survival. Is Hannah telling the truth?
Don't believe everything you hear.
Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. This is a wild game
of survival. Verovatno neki od naših slušalaca znaju odakle je ovaj trailer. Reč je o seriji koja je ne samo ovih dana, ali ovih dana pojačana jer su stigla nova istraživanja. Od 2017. koliko se prikazuje Netflixova serija 13 razloga zašto, burka javnost, pre svega kad je reč o mladim ljudima, da li, a rezultati pokazuju, da li ova serija u svojim prikazivanjima podstiče mlade ljude na samoubistvo. Ovo je naša današnja tema. Vaš i moj gost je profesor dr. Nikola Petrović, profesor na Filozofskom fakultetu na katedri za psihologiju, ali i ovoga puta pre svega kao psihoterapeut. Profesor, dobro dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam ovu našu emisiju danas najavila i u prethodnom satu kad smo gostovali koleginica Aleksandra Urošević i ja kod koleginice Mire Nikić. Jednim drugim povodom bilo je reči o tome koliko i šta mladi slušaju i rade danas. Da li treba u današnje vreme i da li u današnje vreme mediji mogu da računaju da onim što je kvalitetno, što je istraženo, što je urađeno na najbolji mogući način, mogu da preduprede nešto nevaljalo u životima dece i mladih?
Siguran sam da je to donekle moguće, s time što neki sadržaji koji se prikazuju jednostavno nisu možda prilagođeni uzrastima dece koje ćete sadržaj gledati, a te deca ćete sadržaj gledati zato što im je to omogućeno i dostupno, zato što nema dobre kontrole od strane roditelja i onda jednostavno mogu da vide i sadržaj koji bi stvari radili za suprotni cilj, odnosno da upravo da rade te stvari koje ste pomenuli, koje su loše.
Ko sve utiče danas na mlade ljude? Ko bi, šta bismo rekli? Čiji je uticaj prevashodni? Ovdje govorimo prije svega o mladim ljudima, ne o sasvim male deci, iako je naša emisija Dobro jutro deca o kojoj smo danas govorili.
Da, za sasvim malo djecu su svakako roditelji, ali za već u doba kada postanu tinejdžeri, to su pre svega vršnjaci, internet i televizija i radio, jel? A novine, sve što mogu da, sve medijski što može da dopre do njih, a ponajviše vršnjaci, jer su oni okruženi s njima svaki dan u školi. Tako da, to su glavni uticaj, a sada problem je što roditelji, čak i kad žele, ne mogu da kontrolišu te spoljne faktore do kraja.
U ovoj našoj temi, a naša tema je samoubistvo među mladima, telefon je 322-5299, pozivni za Beograd 011. Iskoristite priliku kad imamo sjajnog stručnjaka da podelite sa nama neka pitanja, pre svega, nadamo se, samo pitanja. Šta znači dobra baza detinjstva u zdravlju, mentalnom zdravlju mladih ljudi?
Pa ako pričamo o kontekstu samoubistva, a i šire, dakle, pre svega da roditelji pružaju deci pažnju, da provode vreme s njima, da pričaju sa njima o različitim temama, pa i o ovoj, znači, o seriji, o tim stvarima, pogotovo su deca čula za to i tako dalje. Znači,
a naša što sigurno čula, jer danas je sve dostupno.
Tako je, što znači razgovor sa decom o tim temama, razgovor, znači bavljanje njihovim životima, ali ne u toj meri da budemo detektivi koji kopaju i traže šta je dete uradilo pogrešno, jer onda je šansa da će nam se poveriti dete sljedeći put manja, pogotovo ako će biti kažnjeno. Ali
nekad moraju da bude kažnjeno.
Da, nekad moraju, ali ovaj, da, naravno da je kazna sasvim legitiman mehanizam vaspitanja, ali kazna ne treba da bude dominantan. Prema tome, znači, ukoliko deca češće pričaju sa roditeljima onda kada znaju da ukoliko priznaju istinu da će kazna biti blaga ili nikako, i onda oni su spremni da budu iskreni. Pogotovo u tom dobu kada je više ih i teško kažnjavati.
To izgleda kao matematika, imate paralelnu liniju koja samo malo neki kamenčić preskoče, ode paralela u nekoj budućnosti, to je to, jel da?
Jeste, s time što ipak su stvari, ne bih rekao da je baš tako da ako sad napravimo jednu grešku kao roditelji, što je apsolutno, mislim, realno i nemoguće ne napraviti grešku, da bi sad to stvorilo ne znam kakve efekte, ali konstantno ponašanje na jedan način da se dete ne sluša, da se, na primjer, kad god dete se požele na nešto, kaže, eto, to, ja sam bio mlad, ja sam preživeo, preživeći i ti, pređi preko toga i tako dalje, takav jedan stil, kao i stil da se previše interesujemo i da branimo sve živo i ne dozvoljavamo detetu, znači, praktično ga izolujemo od vršnjaka. Ili živimo detetu živo, znači, ili vršimo pritisak na dete da ostvari nešto što u stvari mi želimo, a ono ne želi. Znači, to su sve načine na koji se ne pravi ta sigurna baza koju ste pričali. A kada ih slušamo, kada im posvećamo pažnje, kada se igramo s njima, kada hoćemo da provodimo vreme s njima, kada odemo na utakmicu s njima, kada, znači, radimo zajedničke zabavne aktivnosti, igramo društvene igre s decom, znači sve te stvari.
To je sve slušanje deteta.
Da, to je sve slušanje deteta, to je u stvari provođenje vremena s njim. To je kada neko ima, i to je jako važno, znači kada vi, i ova sva istraživanja su pokazala naša, da kada dete ima takvu bazu, kada ima roditelje koji ga vole, slušaju, porodicu koja će stati iza njega i uz njega, onda dete i kada igra nasilne igrice i kada gleda nasilne filmove, ono neće biti nasilno.
Da, porodica može da bude i samo jedan roditelj.
Da, porodica može da bude i samo jedan roditelj, porodica mogu da budu, mislim, i porodica ponekad postane osobe koje nisu krvnom srostu, mogu
samo
biti i prijatelji.
Samo je važno da neki u nekako relacije budu. Evo, to je osnova za našu priču. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ako ste se javili za knjige, evo sad imate mogućnost da postavite pitanje koliko u stvari mediji, a ova serija jeste mediji, koliko razni senzacionalistički natpisi nose istine, a koliko nose senzacionalizma i koliko to sve može da utiče na život, odnosno na kraj života mladog čoveka. Radio Beograd 1 i priča o pesmi je iz tih nežnih godina.
pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Sedim u čekaonici na železničkoj stanici sama. Pijem kafu i slušam najčudniji razgovor o deci i odmoru u Rimu.
Sat inside a railway station, drinking a cup of coffee on my own, listening to the strangest conversation about children and holidays and Rome.
Jessie Ware je upoznala Sema Barrowsa kada je imala 9 godina. U školi. 9 godina kasnije su počeli da se zabavljaju. A još 12 godina posle toga Sam ju je zaprosio. Mislim na muža. Od 17. jedinu ljubav za koju znam. I nema nikoga iznad njega. Tako divno i naivno u isto vreme.
I'm as brave as my mother, wondering what kind of will I be. I hope she knows that I found a man far from my father, Sam, my baby and me.
Jesse i Sam se od te njene 9. godine života praktično nisu razdvajali. Vremenom se ljudi upoznaju do te mere da više ne znaju šta drugome da poklone za rođendan, ali Jessie je znala da ono što možda više ne može da iskaže rečima, može kroz pesmu. Tako je nastala pesma Sam. Sve je objasnila i sama Jessie u jednom intervjuu. Divno je što mogu da napišem možda i najbolju pesmu u karijeri danas, kad nam ponestaje i tema za običan razgovor. A kamo li ideja za rođendanski poklon? Držala sam ovu pesmu u malom džepu i čekala pravi trenutak da mu je ponudim i baš sam srećna zbog toga. Međutim, ima tu još nešto. Bilo mi je i prilično teško da je otpevam. Ne zato što je sama pesma zahtevna, već zato što sam bila u 9. mesecu trudnoće i stomak mi se spustio toliko nisko da nije ostavljao prostora da dijafragma radi kao inače. I onako večito brinem o svom glasu, a ovo je bilo posebno. Ipak, nije sve ni tako idealno u ovoj pesmi. Stih kojim se prisjeća i oca koji je iz njenog života otišao iste godine kada je u školi upoznala budućeg muža, nije ni malo lak. Refren ove pesme je delom posvećen i moje majci, a taj stih govori više od 1000 reči. Kada je pesma objavljena, moj otac mi je samo poslao poruku, stvarno si me povredila. Da, malo me je mučio i osjećaj krivice kada je pesma objavljena, ali sada je bolje. On voli kada mu šaljem slike unuke. Nadam se da sam hrabra kao moja majka. Pitam se kakva li ću ja da budem. Nadam se da zna da sam sa čovekom koji je sušta suprotnost mome ocu. Sam, moja beba i ja. Sam, my baby and me.
Razne situacije iz života i svakodnevice mogu da utiču na mladog čoveka da, a pogotovo recimo ako neka serija je toliko popularna i ako ide direktno u priču o samoubistvu, da ne kažemo da poziva na tako nešto, imalo je, bilo je takvih igrica. O tome danas razgovaramo. Profesor dr. Nikola Petrović je vaš i moj gost, psiholog i psihoterapeut, i neko nam se javlja. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvinite što ste malo čuli.
Hvala vam u studiju i vašem gostu, naravno. Htio bih samo da kažem, mislim da je nešto što je neophodno preventivno raditi sa decom u uzrastu, u školskom uzrastu, da bude malo više edukacije u osnovnom obrazovanju, da kažem, eto, tako, da oni budu više malo obrazovani po tom pitanju i da se malo više obrate čitanju, knjigama, manje, da kažem, Facebooku, manje internetu, manje svim tim dešavanjima što su u trendu, da kažem, eto.
Mm-hmm. Mislite da možemo i da treba ipak da zaustavljamo?
Da.
Ne može, da, to je to, ne može.
Biti više čitanja, više učenja.
Da vam kažem, neka istraživanja nova pominju da se knjiga čak u ovom papirnom obliku ponovo vraća i čak knjige koje imaju pouku. Istraživanja recimo iz Guardiana Engleska kažu da je skoro 400 miliona zarađeno u industriji knjiga. Zamucala sam nad ovom reču, tako da ste vi to intuitivno dobro rekli. U svakom slučaju vam hvala. Odakle ste se javljati, iz kog mesta?
Iz Kruševca, Igor iz Kruševca.
Igore, hvala puno. Hvala puno na sugestiji i na tome što ste sa nama u emisiji. Još ste nešto hteli? Ode naš slušalac, ako bude 322-5299 pozivni za Beograd 011, da ipak pomenemo, znači nemoguće je ne pomenuti internet, društvene mreže i sve ono što je proizvod novih tehnologija. Na društvenim mrežama, rekao ste mi profesore, stavka na Google može da bude... kako da se ubijem, da?
Pa da, ljudi pretražuju to i nažalost to je ova serija upravo i povećala broj takvih pretraga na Google. Ja se slažem sa slušalcem da prevencija je naravno i u porodici i u školi, pošto se pokazalo da i ta školska klima, odnos sa vršnjacima, nasilje koje bi vršnjaci mogli da vrše nad nekim ko bi posle počinio suicid, dakle sve su to faktori koji utiču i slušalci pravo da kad bi stvarno više manje provodili vremena otuđeni na mobilnim telefonima, uglavnom tabletima, kompjuterima, da bi svakako bilo zdravija okolina u kojoj žive i one bi na lepši način odrastali. S time što zaista sad je nemoguće očekivati da ćemo mi ukinuti u potpunosti.
Da, možda ne treba, pošto da, ima i dobri stvari.
Da, ima i dobri stvari, nego jednostavno možda sadrže i količinu vremena provedenog bi možda mogli roditelji da ili kontrolišu dokle mogu i koliko mogu, a zaista sad, pošto jednostavno to postao deo svakodnevnice i na poslu i u svim elementima, jednostavno čovjek mora da bude tehnološki pismen i da zna kako da koristite aparate, tako da s jedne strane je to sad i neophodnost, a s druge strane moramo da jednostavno donekle kontrolišemo šta su ti sadržaji koji deca konzumire.
Ako poverenje postoji, možda nećemo imati veliki
problem. Da, pa ako pričamo o poverenju, jeste najvažnija stvar, ali kažem vam, znači dete će pre reći kad nešto pogrešno uradi, kada proba marihuanu i takve stvari, ako zna da neće biti surovo kažnjen.
Da, dakle, vratit ćemo se na našu temu. Ono što ću vas u sledećem segmentu pitati je koliko je agresivnost prisutna i u ovakvom činu, kakav je pokušaj ili samoubistvo realizovano, da li je slično sa tučama, da li je slično sa konzumiranjem alkohola, a sve češće se to radi u tim godinama, ili narkomani. I dalje smo na 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ni malo lepa, ali nažalost prisutna tema, samoubistvo među mladima i još neko nam se javlja. Halo?
Dobar vam dan.
Dobar dan, dobrodošao.
Pozdrav iz hladnog Niša.
Izvolite.
Vesna je kri telefona, Jovanović Batilda. Vrlo je škakljiva tema što se tiče ovaj emisije Deca za mlade. Mislim, emisija, da.
Da, da, shvatili smo emisiju, programa za decu i mlade, jesu.
Da, program za decu, međutim, ovaj, mnogo je morbidna, kažem, i škakljiva tema, ali, šta znam, često puta osuđuju te suicidne stvari, međutim, ja mislim da je to u neku ruku i velika hrabrost. Međutim, ovo ne mora da znači potpora, jednostavno pokušavam neke stvari da razumem, iako nisam psihijatar po struci, ali mislim da mnogo toga deca skupljaju i preko interneta i preko raznih fajlova, mailova, čuda Boga.
Znači, mislite da je trebalo da postavimo ovakvu temu danas ili ne?
Pa ne znam, s jedne strane da, to je zapravo mač sa dve oštrice. Činjenica je da, ne znam, jeste da i psihologija i sociologija i razne druge logije uznapredovala, čak sa i medicinom i psihijatrija, ali,
da, ali ako
mislim
se o tome
da bi to trebalo
čuti,
da i parapsiholozi, mnogo kako koji bi trebali da se uključe.
Evo, mi smo počeli od profesora. Hvala vam puno, evo, da čujete profesora, da, pa ćemo onda posle oceniti da li smo u pravo. Dakle, povod za ovaj, kako vi kažete, težak razgovor, ajde da upotrebim tu reč, znali smo da će težak razgovor biti, su istraživanja koja se ovih dana objavljuju širom sveta, da je jedna serija za mlade koja se upravo tom temom bavi, povećava, istraživanja su naučna, povećava broj suicida kod mladih i da treba obratiti pažnju na to šta se deci i mladima nudi. Upravo to i radimo, obraćamo pažnju na to šta im se nudi i ko sa njima razgovara. I profesor dr. Nikola Petrović, psiholog, psihoterapeut, je u studiju odgovara na naše pitanja. I evo pitanja, dakle, roditelji su ti koji stoje na prvom vratima ulaska u svet. Kako se, dobro, rekli smo za male, ali kako se djetinjstvo sa tim najtežim periodom, sa adolescentima uspostavlja? Se ono samo nastavlja ako smo ga stekli u djetinjstvu ili se sad tu nešto menja?
Poverenje. Uh-huh. Da, pa u principu se uglavnom nastavlja, sad sve zavisi kako, opet kažem, stvari u kući. Ako u kući ima nasilja, svađa i tako dalje, onda možda se to poverenje naruši. A ako su stvari i dalje dobre, verovatno će ostati i samo se graditi dalje. S time što zaista tu utiču i neke druge stvari. Upadanje u loše društvo može da promeni situaciju za tinejdžera pred svojim roditeljima i tako dalje. Mislim, tinejdžera je možda najlakše nagovoriti da probaju neke stvari koje su možda zabranjene, da rizikuju i tako dalje. Jednostavno su u tim godinama kad veruju da ne mogu da umru i onda svašta probaju nešto i rade rizične stvari.
Imamo u kući dvoje dece. Jedno će probati, jedno neće. Isti su roditelji, na isti način ih vaspitavaju.
Da, zato što jednostavno... Pa, govorimo o genetskim razlikama, govorimo o tome da neko dete je krhkije i osjetljivije jednostavno i da pod utjecajem različiti, na primjer, deca ne moraju ići u isto odjeljenje, bez obzira što su iz iste kuće, znači imaju različite prijatelje i čak i blizanci mogu imati potpuno različite društvo i prijatelje, tako da ti neki drugi faktori mogu da budu presudni za to da li će neko dete biti osjetljivije, probati marihuanu, upasti u neko loše društvo, razmišljati o suicidu, biti depresivnije, jednostavno neko ima biološku osnovu da bude depresivnije, a neko nema. Tako da, ako govorimo o tome, možemo samo da roditelji mogu da pričaju o tome i evo sad, ako se nadovežu na slušateljku, možda je važno reći da govorenje o ovoj temi neće prouzrokovati suicid. Mit je da ako pričamo sa detetom i pitamo ga da li razmišlja da se ubije, da to može da ga postavlja da se ubije. Ako posumnjamo i ako mislimo da dete ozbiljno različno o tome ili da se ponaša čudno, neobično, da poklanja svoje stvari, da se socijalno izoluje, da gleda neke čudne sadržaje, da piše tekstove ili pesme da je zaokupljeno smrću i tako dalje, onda treba pričati sa njim o tome.
Deo resta razvoja. U tom jesu neke patnje, da li mladi verter ili nije verter, ali u svakom slučaju patnje su deo njihovog odrastanja. Kako tu uočiti, tu se pojavljuje sad i nastavnik u školi, pogotovo oni koji predaju srpski i daju neke teme mogu da ocene iskusni nastavnici?
Da, iskusni nastavnik bi vjerojatno mogao da i sadržaj koji bi bio tako suviše mračan, suviše okrenut smrću, mrtvim telima i tako dalje, deca mogu da budu jako morbidne kad su u pitanju ta opisivanja, ona mogla bi da prepozna nešto da jednostavno nije baš, znači da je to možda naznaka neke adolescentne depresije, i onda i tako nešto može primetiti roditelji po crtežima iz likovnog, po nekim drugim stvarima, jednostavno po ponašanju, po posterima na zidu, po serijama koje gleda, muzici koju sluša, to su neki pokazatelji koji možda...
Ali
ga
ne treba
mogu...
pritisnuti da ispriča, nego na koji način prići ovaj
ne,
deti.
Prići, znači ako vidimo da nešto nije u redu, može se prići deti i da kaže se svoje ocene. Čini mi se da nešto možda nije kako treba. Da li bi želeo da mi kažeš, neću te osuđivati, neću se ljutiti, šta god da je, možda mi kažeš, samo ne želim da se nešto loše desi, a da mi nismo vodili te razgovor, ja te volim, ja imaš moju podršku i sve, želim da znam i sigurno te neću osuđivati, šta god da je. Ako se osjećaš teško, reci mi, ako razmišljaš o, sad, naravno zavisi sve u komnju, ako razmišljaš to, ako dete se pita da li razmišlja o samoubistvu, neće dete podstaći na samoubistvu.
A da li ovakvu seriju, ako zateknemo dete da gleda ovu seriju, mi smo roditelji, vidimo da dete, naravno može danas je dostupno, što ste rekli, i onom tamnoj strani interneta, zateknemo ga da gleda seriju, da li da sednemo i odgledamo ili da se uplašimo ili da viknemo ili da zakaznemo dete, nećeš više imati sati, ne znam šta
svakako bi najbolja bila opcija broj 1, odnosno da sednemo i pogledamo s detetom i posle toga diskutujemo zajedno sa detetom o tome što smo videli, da treba razlikovati fikciju od stvarnog života. Evo, u toj seriji je prikazano da odrasli nisu baš najbolje reagovali, možda to šalje pogrešnu sliku, u većini slučajeva odrasli će reagovati i uraditi nešto da spriječe suicid, tako da mislim da je to važno objasniti detetu da ima podršku, da ima ono ko hoće da razume i da postoji više ljudi kojima je stalo do tog deteta i koje će mu pomoći.
Mi, profesore, ovde u stvari razgovaramo o svakodnevnom životu sa mladim ljudima. Ovo je ekstremna priča o pokušaju samoubistva, ali sve ovo što ste rekli može da se tiče i jednog običnog dana u životu jednog običnog deteta, da komunicira. Upotrebili ste jednu nama blisku reč, slušati dete. Dete je i sa 15-16 godina, jel da?
Tako je.
Čuti ga šta nam kaže, ne samo slušati, nego i čuti šta kaže.
Jeste, ponekad poruke nisu toliko jasne, nego mora da se gleda i neka druga strana te poruke, koja možda nije izrečena rečima. Tako da, roditelj će najbolje poznavati svoje dete, ako provodi vreme s njim i tako dalje, moći će da prepozna takve znake koje bi mogli ukazati na nešto. To ne znači da sad treba da kopamo po fiokama i tražimo dokaze da se nešto loše dešava, nego da obratimo pažnju, provodimo vreme s detetom, pričamo s njim. Naravno da moramo da uzmemo obzir da tineđeri ne vole toliko puno vremena da provode s roditeljima i da pričaju s njima, ali ako roditelji pristupaju tome
da... Ali to smaranje ponekad njima i jeste nekakva neka fina reč koja, ne nemoj da me smaraš, jest. Možda ponekad baš očekuju da ih smaraju.
Jeste, ali ja to kažem, ponekad možda im ponuditi pre da se radi s njima neke zabavne aktivnosti u kojima bi možda i želeli da učestvuju, nego, a onda možda dođe i do trenutka gde može da se porazgovara, par minuta, bolje išto nego ništa.
Stalno govorimo o tome koliko su čudesa nove tehnologije, pre svega ekrani, opasni, a neminovni. To je tema i maminog dnevnika ovoga puta.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. U korak s vremenom.
Mislim da današnji proizvođači igračaka uopšte ne pogađaju ukus dece. Sav trud da naprave što šareniju, što zvučniju razonodu pada u vodu. Izgleda da je dovoljan samo jedan crni pravougaonik i magično dugme. Klik. Zabava počinje. Gde je opet? Jesi li gledala ispod jastuka? Podigla sam jorgan i sve jastuke. Nije ni na polici, ni na veš mašini. Pozovimo. Zatvaramo prozore. Stojimo mirno. Osluškujemo. Izveštili smo se da uspešno lociramo gotovo nečujni zvuk vibracije. Evo ga. Nekada su ljudi energiju trošili i ne bili pronašli ključeve, zatureni novac, izgubljeni daljinski upravljač. Novo vreme nosi nove izazove. Pronaći telefon. I ne znam kada se ta obsesivna ljubav rodila. Svojski se trudimo da ne žrtvujemo trenutke Vukmanove pažnje zbog 10 minuta mira. Odolevamo pomalo podrugljivim pitanjima. A vaše dete ne gleda crtaće? Izlačimo ideje kojima bismo zadnje sedište automobila učinili podnošljivijim. Hajmo da nabrojamo sve reči koje počinju na slovo B. Jabuka. Može jabuka, samo da ukrademo još koji kilometar. A opet ne uspevamo. Prstići već sami znaju šta treba da rade. Jedan pokret gore, onda levo, pa mali znak u sredini. Ne, Vukmane, ali samo jedan cutać. Ako kažeš crtać, možda i razmislim. Crtać, da li je moguće? Taman kad pomislim da smo se provukli između Scile i Haribde, moćna sila opet mami. Umilni zvuk sirena smo ugušili silentom, ali želja je nepobediva. Dotrčavam i uplakan. Ljubim zviznuto čelo, brišem suze. Nedovoljno za utehu. Daj mi da gledam slike. Ne može dušo. A da pošaljem poruku. Ma kome ćeš ti da pišeš? A mail? Tomo, stanje je kritično. Ovaj put ga sakrije od sebe samog. I isključi vibraciju.
13.36 i dalje smo u onoj temi koja uopšte nije laka, ali je očigledno važno o tome razgovarati jer se svih strana stižu podaci da ono što mladi gledaju, slušaju, možda i čitaju, može da im da neku ideju da urade nešto sebi. Koliko evo naša mama iz maminog dnevnika je zabrinuta što taj ekran u obliku mobilnog telefona i tako malom detetu može da pruži i utehu i igru i sve živo. Koliko se, profesore, vi pratite, vi ste svakodnevno sa mladim ljudima, dolaze vam na predavanja, godinama ste sa njima, ali možete da pratite promene u njihovom ponašanju, u bilo čemu što može da bude, da potkrepi ovu priču o tome koliko su nove tehnologije doprinele promenama u životima mladih.
Pa sigurno, stvarno oni se od mobilnog telefona ne udaljavaju, znači to je kao deo tela i nose ga i u toalet, tako da jednostavno ta potreba da nam nikad ne bude dosadna, da stalno budemo ispunjeni nekim sadržajima je u stvari taj glavni moment. Ranije su ljudi bili naviknuti da mogu da tolerišu tu dosadu, sada vrlo teško. Kad
ima... Znači dosada je u pitanju?
Pa, jedan od faktora je dosada, drugi radoznalost i želja da se to zaviri u tuđe živote, pa zato imamo ove reality programe ili koji nadopunjavaju tuđe. Ili
Facebook stranice, odnosno društvene mreže.
Pa da, to kažem, društvene mreže, praćenje života drugih ljudi, življenje na neki virtualni način. Mnogi ljudi tako putuju i slikaju stvari, a ne uživaju u onome što vide,
da,
nego samo slikaju.
Da, samo da bi stavili na...
Tako da, ako govorimo o tome, da, primećujem to da su više u svoje telefone, ponekad i satima dnevno, i da im je pažnja koju mogu da usesede kraća nego ranije.
A neko istraživanje je rađeno koliko veruju sadržajima koje vide na
bilo je nešto istraživanje danas s ovim fake
kome
news
veruju oni?
I tako da, dalje. Pa ne znam da li sad ošto, da li mogu ošto da veruju. Oni su jako onako nastrojeni, tako adolescenti su mladi, žele da promene svet, imaju neke onako idealističke ideje, tako da su oni protiv svih sistema i sve, oni bi sve to menjali i napravili drugačije mašta.
To bi često... treba.
Da,
treba
zato da kažu, mislim
sve.
Da oni bi svakako izmenili sve da ne
naravno,
bude ovako kakav.
Treba da promene, pogotovo
ne pravi tako da mislim da to je njihov fokus, a nažalost ponekad eto tako u tim maštarenjima onda se suoči sa tim onom pitanjem smisla života, pa onda mogu da krenu u neka mračnija razmišljenja koje ih mogu voditi.
Da li je na istoj liniji priča ova naša današnja o samoubistvu među mladima i pojava napijanja, pogotovo evo još malo pa će kraj školske godine. Mnogi mladi mnogo piju, mnogo alkohola unose i to vrlo rano počinju. Mnogi mladi se drogiraju. Je li to isti kvalitet negativne?
Da, to je sigurno znak neko, jer ako čovjek beži od stvarnosti, jedino može da mu bude lepo ako je pijan ili drogiran, onda on u stvari nije istinski srećan, nego samo veštački. I on to samo ume tako da nadopuni tu prazninu i jednostavno se navikne na to i to privremeno mu daje neko olakšanje, ali na duže staze ga vodi u veću depresiju. Tako da svakako onda na istoj liniji, zato što upravo tako ponašanje zloupotrebljavanje bilo koje substanci i vodi, može voditi i u depresiju, samoubistvo.
Ne znam jeste obratili pažnju, ali sve češće se pojavljuju neke tabele koje govore na kom smo, recimo, mi mesto na svetu u odnosu na sreću. Stalno se pravi, koji su najsrećniji narodi, čemu služi tako nešto? Ili sreća nešto što može tako da se... da se tako prikaže, koji su narodi najsrećniji, koji nisu.
Pa nisam siguran, uvek generalizacije nikad nisu toliko precizne. Psiholozi su usmereni uvek više na pojedince i na male grupe porodice nego na tako velike grupe kao što su države, ali ono što mogu da vam kažem je da zaista u nekim državama ljudi kažu, odnosno bar subjektivno veruju da im je nivo blagostanja, odnosno te sreće, uživanje u životu već. Socioekonomski uslovi, ali ponekad ne i samo to, ponekad da i u siromašnim narodima imate da su ljudi srećni, da pevaju, igraju i tako dalje.
Skandinavske zemlje su bogate, pa imaju
dosta. Da, one imaju jedno i drugo i još žive u hladnoj klimi i tako dalje, mada i kod njih, na primjer kod Danac, koji su najsrećniji, oni imaju jedan od najvećih procenata samoubistava. Tako da ima uvijek i druga strana medalje o kojoj
rekli ste mi da su muškarci ti koji su u svim uzrasnim grupama prisutniji u pokušaju i ostvarenju samoubistva.
Da, žene, u stvari žene više pokušavaju, ali ne uspevaju, a muškarci su oni koji više uspevaju u tom.
Dakle, i dječaci ili samo?
Pa i dječaci, ali uglavnom srednjovečni muškarci. No, to je znači glavnina oni koji se po svim statistikama najviše samoubijaju, ali znači kod adolescenata muškarci su oni koji su vulnerabilni, odnosno osjetljivi i koji bi pre tako nešto učinili nego devojke.
Da, jel to deo nema veze sa kulturološkom potkom, nego ima sa polnim razlikama?
Da, može da bude to različite stvari, zato govorimo sad, da li neko prihvata svoju seksualnu orijentaciju, da li postoji veći pritisak na dečake da budu uspešni, sposobni i tako dalje, pa ako oni nisu to, onda padnu u očaj. Da li zbog toga što možda u manjoj meri uspevaju u školi, da li zbog toga što upadaju, što su češće možda žrtve vršničkog nasilja. Znači, svašta nešto može biti uzrok.
Da, i od nedavno postoji još neki telefoni na koje mogu da se jave, jel da?
Postoje SOS telefoni. Srce u Novom Sadu radi dugo, ali postoje i drugi telefoni na koje mogu ljudi da se jave. Stvarno preporučuju svim roditeljima da okoliko primete da nešto sa detetom nije okej, da ga vode kod stručnjaka i da pozovu SOS telefon da se posavetuju i da nešto preduzmu.
Kad dođu kod vas, evo imamo još toliko, koliko razgovor traje zajednički, a u kom trenutku i da li treba da kažete roditelju da izađe ili...
Pa da, glavno dođu svi zajedno, zato što mi sada adolescentima radimo samo sa roditeljskom dozvolom, a onda posle 10-15-20 minuta ponekad čak i cele seanse kažem roditeljima da napuste prostoriju i da ostane sam sa detetom da bi mogao da pričam, jednostavno to je jedini način da obično se poveri, možda ne iz prve, ali kada stekne sliku da psiholog hoće da mu pomogne i da je na njegovoj strani i da neće otkriti tajne, pogotovo one koje nisu relevantne da ih roditelj zna.
Šta, da? Jel ima strane? Da je na njegovoj strani, kažete da je na njegovoj. Ima li strane?
Pa ne znam, možda sam potrebio pogrešno reći, ali više da osjeća da je neko uz njega podrška. I da hoće da mu da podršku. Da mu bude privremeno štaka dok se ne izbori sa svojim
problemima. A šta vas posle roditelj pita?
Roditelji žele da znaju detalje, ali su upoznati obično da mi možemo reći samo ono što ako je dete zaista radi nešto što je rizično po njegov život. Ostalo je tajno, da li ima dečka, devojku, da li je raskinuo, to je sve što čuvam.
Naravno, pa valjda i to roditelji znaju. Hvala vam, profesore, puno. Bila je ova ta teška tema koju nećemo ostaviti ovako. Nastavit ćemo u nekoj drugoj priči. Sa vama su bili muzička redakcija Branislav Jereković, Miša Milanov, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Vesna Ćorović-Butrić i da Olivera Jelkić sa pričom o Ludvigu i van Beethovenu na jučerašnji dan 1824. u Kentertor dvorani u Beču. On je dirigovao prvi put premijerno svojom 9. simfonijom i postao jako uspešan, a eto svoje vremeno je dolazio u Golubince. Uživajte, doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Love letters of great men. Volume 1. Oh, here, listen. It's Beethoven.
Pa on je prosto rođen kao zvezda i on se tako ponašao i pre nego što je postao poznat.
Kažu da je, osim muzike koju je osjećao i nosio u sebi, Beethoven, da bi živeo i stvarao, morao da bude i zaljubljen. Mnoge su ga ljubavi pohodile, mnoge besmrtne drage.
Oh, here, listen, Beethoven.
Jutro 7. jula 1812. godine.
Dobro jutro. Moje misli su sa vama, moja besmrtna voljena.
My thoughts go out to you, my immortal beloved. I can live only wholly with you or not at all.
Ja mogu da živim samo sa vama ili da me uopšte nema. Samo tiho posmatrajući naše postojanje, moći ćemo da postignemo jedinu svrhu, da živimo zajedno.
Never misjudge the most faithful heart of your beloved.
Volite me, uvek. Nikada nemojte pogrešno proceniti najodanije srce vaše ljubavi.
Ever thine.
Uvek naš, ever, uvek moja, uvek vaš.
Ever.
Ludwig van Beethoven. Van Beethoven.
Živeo je u muzičkoj porodici. Otac mu je pevao u gradskom koru. Otac se zvao Johan i možda je od njega nasledio taj talenat. Svirao je klavir od malena. Imao je dva mlađa brata. Porodica je živela u jednom prilično izraženom nasilju od strane oca koji se odao alkoholu i u takvoj jednoj atmosferi on je pokušavao da se posveti muzici koju je apsolutno iznad svega voleo i opredelio se i kao mali. Njemu je bilo jasno da će on biti muzičar, možda nekom drugom nije, ali njemu već tada to jeste bilo jasno.
Danas ću svirati.
Bilo mu jasno zato što je toliko voleo klavir, zato što je tada već pravio neke improvizacije na određene teme.
Imao je samo 12 godina kada je objavio svoju prvu kompoziciju.
Bio je daleko iznad tog uzrasta, ali otac ga je sve vreme podcenjivao.
Da, da.
I govorio mu nikada o tebe,
nikad Mozart. Nikad o tebe, Mozart.
Mozart je sa 5 godina punio bečke dvorane, dizao careve na noge, a ti imaš...
Ali oče, Mozart je stariji od mene 14 godina. Ja ću za 5 dana napuniti 11 godina.
Za 5 dana. Za 5 dana.
Mozart je bio stariji nekoliko godina i već se bio proslavio, ali i otac je hteo od njega da napravi drugog Mozarta. Možda je to kod njega i stvaralo tu želju da se ipak dokaže, da ipak napreduje, da vežba, da svira.
Idi kod tog Čope Šnajdera, tamo sam ostavio štof, šije ti odelo.
Odelo?
Šta se čudiš? Bolje vežba jer pred Božić imaš nastup.
To je više bila očeva ambicija jer je otac imao strašnu potrebu da se on time dokaže pred drugima.
To sam ti ja svojim autoritetom obezbedio. Da nisam ja to što jesam, da me ne poštuju ljudi, znaš kada bi ti javno nastupao?
Jer je njegov neki rejting padao usled tog alkohola. Verovatno su ga ispočetka ljudi mnogo više cenili, ali kasnije to dobijao je neko svoje drugo mesto u tom muzičkom svetu, pa je sigurno video šansu u sinu, sigurno je prepoznao talenat, ali to je bio neki njegov metod da iz Ludviga izvuče maksimum, tako što će ga ponižavati.
Znaš kada?
Znaš kada? Kada
će? Nikada. Eto tada.
Majka je bila vrlo nesrećna u tom braku, uglavnom je krila decu kada bi bili neki sukobi u kući, a to se dešavalo često. I on je lično imao sukobe sa ocem, međutim uvijek je imao i jednu veliku dozu onog iskonskog, onog poštovanja koje steknemo u ranom detinjstvu, da se pristojno ponašaš prema ocu, tako da je on više trpeo tu situaciju nego što je on lično reagovao.
On je krenuo sigurnim korakom. Kada je ugledao prepunu salu, usporio je. Prvo je zapazio klavir, zatim kristalne lustere i slike na zidovima u ogromnim zlatnim ramovima. Bila je to najluksuznija koncertna dvorana u kojoj je ikada bio. Poklonio se, a zatim seo za klavir i počeo da svira. Svirao je sigurno i tačno. Ruke su same prebirale dirke klavira. Muzika je podigla atmosferu u dvorani. Trajala je onoliko koliko je on to želeo. Kada je odsvirao posljednji takt, ustao je i poklonio se. Poklonio se njoj.
Moja besmrtna voljena.
Ona je tapšala. To je bilo važno. Čuli su se uzvici bravo. To je bilo važno njegovom ocu.
Znaš kada?
Pored njenog osmeha, koji nije mogao zameniti ni jedan poklon ispod božićnog drveta, očev osmeh mu je također bio značajan, samo zbog toga što ga nije često viđao.
My thoughts go out to you, my immortal beloved.
Beethoven se nikada nije ženio, ali je imao mnogo ljubavi, mnogo strasnih ljubavi, ali prva ljubav uvek daje neki poseban pečat. To je bila Jeanette Hunter.
Bila je prelepa.
Koju je upoznao, koja je rođena kada i on, 1770. godine. Upoznao je u Bonu još kada su bili mali. Družili su se i tu se rodila ljubav. Njeni roditelji su smatrali da on nije dovoljno dobra prilika. Njega je za nju Njega je to svakako vređalo, zato što je on u dubini duše znao da će on jednog dana biti visoko na nebu, kao što i jeste. Ali to tada još ljudi nisu u dovoljnom broju prepoznavali.
Bila je prelepa, živahna, plavuša, prijetnog držanja, obrazovana, i svako je mogao da uživa u njenom društvu, muzici koju je svirala.
Ona je bila lepa, plava, sa loknama. Svirala je klavir i lepo je pevala. I postoji jedan medaljon sa njenim likom koji je ona njemu poklonila da mu bude Amalija.
Udali su je za gardijskog oficira.
Jeanette je po nagovoru roditelja udala se za gardijskog oficira koji je imao i plave krvi, Karl von Gret. Brzo odmah se preselila u Beč, međutim upravo u tom periodu i Ludvig dobija stipendiju i odlazi u Beč i nastavlja sa njom da se viđa. Muž nije mogao da se bori, on je bio svestan da je on iz jedne velike ljubavi izvukao Jeanette i prisvojio za sebe. I tražio je, predložio je caru da ga pošalje u prekomandu. Car ga je poslao u Srem, u Golubince, u šlos koji je za takve namene i građen. Možete sad zamisliti jednu Jeanette, jednu damu iz Beča koja dolazi u Golubince, u šlos oko kojeg je pustara.
Kada je gospođa Jeanette izašla iz kočija, posluga je stajala poređana u špalir. Osim špalira, ništa drugo nije ličilo na poslugu koja pripada jednom zamku. Bili su to seljaci i seljanke koji su živjeli u blizini šlosa, osim dve devojke, koje su se po svom izgledu, držanju i uniformi izdvajale od ostalih. Guten Tag, progovorile su one uz naklon novoj gazdarici. Jeanette je kao u polusnu hodala prema stepeništu, držeći u ruci mače. Karl je išao iza nje, trudeći se da pokaže svima kako je sve baš u najboljem redu. Dobrodošla na kraj krajeva, sveta, izgovorila je Žaneta lagano, jedva čujnim glasom.
Prepoznatljive notne zapise koje čujete u pozadini, kompozitor Ludwig van Beethoven poslao je iz Beča direktno u dvorac Schloss u Golubincima svojoj velikoj ljubavi kapetanici Jeanette Contor, koja je često usamljena u zimskoj tišini Sremske ravnice, slala pisma svom ljubavniku, muzičaru na dvoru u Nemačkoj.
Ona bukvalno nije imala sa kim da komunicira, to je bila posluga koja je jedva govorila nemački, i ona je našla načina i nastavila da se dopisuje sa Ludvigom. Postoje ta pisma, postoji njen poziv da on dođe u Schloss i postoji nacrt puta, odnosno punktovi gde se menjaju kočije. Na osnovu instrukcije je Ludvig donekle putovao, a odnekle je lutao po Panonskoj nizi i najviše po Sremu.
Danas Beethovenov muzej, kuća u Bonu, čuva ljubavnu prepisku između ljubavnika, među kojima se nalazi i Žanetino pismo Beethovenu sa detaljnim nacrtom puta do Golubinaca i izgledom dvorca Schloss, na osnovu koga se pretpostavlja da je sam kompozitor bar jednom dolazio u posetu.
Je došao, našao je, bio je tu jedno kratko vreme jer je mnogo kasnio pošto je lutao i morao je brzo da se vrati, ali oni su odlučili da ona ipak treba da ostane u tom braku i u tom Schlossu, a on ipak da se vrati svojoj muzici koju on nikako nije mogao iz glave da izbaci. Vrlo interesantno to što je u momentu kada je on dirigovao ovom svojom devetom simfonijom, znači računajmo s tim da je rođen 1770. i on i Žanet, a da se ovo zbilo 1824. on je tada dobio pismo iz Temišvara od Karla von Greta da je od muža Žanetinog da je ona upravo umrla od žutice u Temišvaru. Što znači da je Karl imao ipak jednu dozu krivice i odgovornosti što je tu ljubav razbio, da je on to čitavog života ipak negde poštovao i Beethoven je tada bio očajan, tada je već bio gluv, to znamo. I bio je vrlo siromašan, hteo je da ode na njen grob, međutim to se nije desilo. 3 godine kasnije je i on umro. On je njoj napisao jednu kompoziciju koju do sada ni u muzeju njegovom je nema i nije pronađena, ali se zna da je njoj posvetio kompoziciju.
Ever thine, ever mine, ever ours, ever ours.